Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Our culture is beautiful. Don't be afraid to find out about your culture, about yourself. I'm proud to sa culture nila at huwag silang matakot na ipakita kung sino talaga sila.
Kulturang Pilipino, tuluyan ang abang nakalimutan ng mga kabataang Pinoy na lumaki sa Australia.
Strong conviction of God's presence in my life kasi sa pag-ikot ko may mga pagkakataon na parang imposible na makaalis ako sa ganung sitwasyon.
At ano ba ang nagtulak sa isang Pinoy sa Darwin na pasukin ang pagiging isang misyonaryo? Alamin sa ating panayam. Lahat ng yan ngayong Webes, ika-11 ng Marso taong 2021. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita sa mga oras na ito. Para sa ulo ng mga balita ngayong ika-11 ng Marso. Mga half-priced tickets alok ng pamahalaang federal upang suportahan ang industriya ng turismo. Premier Daniel Andrews nanatili sa intensive care. At sa Pilipinas, 4 na araw na lockdown sa 2 barangay at hotel sa Maynila ipinatupad. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Para sa mga detalye, may alok na half-price domestic airline tickets ang pamahalaang federal upang suportahan ang industriya ng turismo habang nananatiling sarado ang mga international border. Ang taxpayer subsidy ay tatakbo simula Abril hanggang Hulyo at ipamimigay ang 800,000 tickets sa mga destinasyong Gold Coast, Sunshine Coast, Cairns, The Whit Sundays, Alice Springs, Launceston, Broome, Regional Victoria, Merimbula at Kangaroo Island. Kabilang sa package ang mga grants sa mga airlines upang manatili sa trabaho ang mahigit 8,000 staff bago pa man muling umarangkada ang mga overseas flights. Ani Deputy Prime Minister Michael McCormack, layo ng programa ang pagsuporta sa trabaho.
We need to get Australians back in planes. We need to get those planes back in the air because planes in the air means jobs on the ground. And this $1.2 billion package is going to support so many businesses and so many workers.
Sa ibang balita, nananatili sa ilalim ng intensive care si Victorian Premier Daniel Andrews matapos siya mahulog. Kasalukuyan pang pinagdedesisyonan ng mga doktor kung kakailanganin ba niya ang isang operasyon sa kanyang fractured spine. Sinabi ng head ng ICU sa The Alfred Hospital, Associate Professor Steve McLaughlin, komportable ang Premier at nakokontrol ang mga nararanasang sakit, bunga ng aksidente at walang planong sumailalim ito sa operasyon sa ngayon. Sa Pilipinas naman, isinailalim sa lockdown ang Barangay 352 sa Santa Cruz, Maynila matapos ito idiniklarang critical area dahil sa COVID-19. Ayon sa ulat ng barangay, magkaanak ang mga nagpositibo sa COVID-19 sa kanilang lugar. Samantala, nasa ilalim din ng 4 na araw na lockdown ang Barangay 725 sa Malate kung saan mga seaman at OFW na galing sa probinsya ang karamihan sa mga kaso ng barangay. Nasa ilalim din ng strict lockdown ang Malate Bayview Mansion at Hop-In Hotel sa Barangay 699. Ayon sa mga otoridad, polisiya ng lokal na gobyerno na higpitan ang mga restriksyon sa mga lugar o building na may mahigit 10 kaso ng coronavirus. Para naman sa mga karagdagang balita, takdang hilingin ng Senate Committee ang mga kasagutan mula sa mga senior health officials tungkol sa naganap na pagkaantala ng pagbabakuna sa Australia. Nahuhuli ang programa sa naipangakong target nitong may 100,000 kataong mababakunahan ng unang dose. Nauna nang naipangako ng pamahalaan na mababakunahan ang may 4 milyong katao sa katapusan ng Marso at makatanggap ng unang dose ang lahat ng adult. Haharap sa Senate Coronavirus Response Committee sina Chief Medical Officer Paul Kelly at Health Department Secretary Brendan Murphy. Sa ibang ulat, naiulat na inaresto ng militar sa Myanmar ang 100,000 katao sa naganap na raid sa lungsod ng Yangon kung saan naging target ang mga aktivista lawan sa coup. Ayon sa mga nangangampanya, tinutukan ng baril at pinilit ng militar na magbalik sa trabaho ang mga nagwelgang empleyado ng railway. Nagbahagi ng kanyang saloobin ang di nais magpakilala na aktivista sa BBC.
It was about 4:30 in the morning when the soldiers arrived at the compound. They told them to remove the barricades. If they don't do that, they will do any violences.
Sa Estados Unidos naman, ipapadala ang mga direct payments ng 1,800 Australian dollars sa malaking bilang ng mamamayang Amerikano matapos maaprubahan sa Kongreso ang stimulus package ni President Joe Biden. Inaprubahan ng House of Representatives ang $2.5 trillion relief package kung saan walang sumuporta na Republican para sa package, habang isang Democrat ang bumoto laban dito kasama ang mga Republicans. Nakapasa na sa Senado ang panukalang batas at lalagdaan ito para maisabatas. Ito na ang ika-anim na COVID-19 relief bill at ang nag-iisang bill na naglalaman ng pinakamalaking halaga sa kasaysayan ng Amerika.
Everything in the American Rescue Plan addresses a real need, including investments to fund our entire vaccination effort. More vaccines, more vaccinators, and more vaccination sites. Millions more Americans will get tested, including home testing. Schools will soon have the funding and resources to reopen safely.
Sa ibang balita, ginugunita ng United Nations ang 10th anibersaryo ng naganap na lindo, tsunami at nuclear disaster sa Japan. Bunga ng naganap na tsunami, nagkaroon ng mga meltdown sa Fukushima Daiichi Nuclear Plant, kung saan na-displace ang mahigit sa 1 milyong katao. Sinabi ng UN Secretary General na si Antonio Guterres, ito ang araw upang alalahanin ang mga namatay at kanilang mga mahal sa buhay na patuloy na nagdadalamhati.
Today is a solemn day of remembrance for the 18,400 people who died or are still missing as a result of the great East Japan earthquake and tsunami 10 years ago. My condolences go to those who continue to grieve the loss of loved ones. And I think of those who remain displaced, unable to return to their homes because of safety concerns surrounding the destroyed Fukushima Daiichi nuclear power plant.
At para naman sa balitang sports, muling nahalal si Thomas Bach bilang pangulo ng International Olympic Committee para sa panghuli at ika-apat na termino kung saan agad niyang bibigyang pansin ang naantalang Tokyo Games. Pinasalamatan ng German lawyer ang mga kasama nito sa suporta kung saan nahalal siya sa boto na 93 at isa ang tumutol habang apat ang nag-abstain ng walang katunggali para sa pwesto.
Thank you very much from the bottom of my heart for this overwhelming vote of confidence and trust. For me, this is even more overwhelming considering the many reforms and the many difficult decisions we had to take and which affected all of us.
At para naman sa palitan ng salapi ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay may papalit sa 48 pesos, 0.54 centavos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 37 pesos, 0.43 centavos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 76 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Huwebes, sa Perth, bahagyang maulap, 27 degrees. Maaraw sa Adelaide, 28. Bahagyang maulap sa Melbourne, 23. Ganun din sa Hobart, 22 degrees. Sa Canberra, may mga namumuong ulan, 23. Sa Wollongong, may mga ambon, 24. Sa Sydney naman, ganun din, 27. May mga ulan din sa Newcastle, 28. Sa Brisbane, ganun din, 28. Sa Cairns, bahagyang maulap, 31. Sa Darwin, may panakanakang ulan, 32 degrees. At sa Maynila, kadalasan maaraw, 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Abangan ang mga karagdagang tampok sa pagbabalik ng SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.